Gan vēlētāju aptaujas dati, gan pirmā neoficiālā informācija no vēlēšana iecirkņiem, kur tagad notiek balsu skaitīšana, liecina, ka 3 no 8 deputātu vietām, kas Latvijai ir atvēlētas Eiropas parlamentā, varētu iegūt partiju vienotība. Otrajā vietā ir sociāldemokrātiskā partija Saskaņa, kurai tiek prognozēti 2 deputātu krēsli. Zaļo un zemnieku savienība varētu iegūt 1 vietu, tāpat kā Nacionālā apvienība. Iespējams, ka vietu Eiropas parlamentā saglabās arī Krievu savienības līderi Tatjana Ždanoka un Aleksandrs Mirskis no partijas Alternatīva. Pašreiz ir saskaitīta aptuvena puse no visiem iecirkņiem. Oficiālie rezultāti tiks paziņoti šodien pusnaktī, kad visās Eiropas valstīs tiks slēgti vēlēšanu iecirkņi. Ārsts Jums Konohavs, Latvijas Radio.